Dunyo ahli Turkiya sohiliga o'liga qalqib chiqqan bolakayning suratidan dahshatga tushgan bir paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Yevropa davlatlarini O'rta Yer dengizini qabristonga aylantirayotganlikda aybladi. Istanbuldagi Koch universiteti tadqiqotchisi Ahmet Ichduyguning aytishicha, inqirozning oldini olish bo'yicha Yevropaga qaratilgan chaqiriqlarning e'tiborsiz qolgani Anqarani g'azablantirgan.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem? Unfortunately, it's the case.
Nega Yevropa ülkeleri suriyalik muhojirlar muammosiga e'tiborsiz qaramoqda? Afsuski, butun dunyoda vaziyat hozir shunday. Hamma mas'uliyatni bir-biriga ag'darish ko'rinmoqda. Yevropaliklar bu masalaga iqtisodiy nuqtai nazardan ham yondashayotganiga e'tibor qaratsak, Yevropada iqtisodiy inqiroz ham borligini ko'ramiz, deydi u. Turkiyaga Suriya va Iroqdan kelgan qochoqlar soni 2 milliondan oshgan va ularning xarajati Anqara uchun 6 milliard dollarga tushayotgani aytiladi. Erdo'g'on muhojirlarni yoki xarajatlarni bo'lishmagani uchun Yevropani tinimsiz tanqid qilib keladi. U payshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon orqali qilgan muloqotida ham shu haqda gapirdi. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tahlilchisi Chingiz Axtarning aytishicha, Anqarada ham ayb bor.
International organizations, big NGOs, they were all ready to come and help.
Xalqaro tashkilotlar, katta nodavlat uyushmalar boshida kelib yordam berishga tayyor edi. Turkiya esa yo'q, o'zim uddalayman dedi. Oqibatda muammoga o'ralashib qoldi, deydi u. Qochqinlar inqirozi Yevropa ichigacha kirib borar ekan, nihoyat Bryussel jiddiy chora ko'rishga o'tadi deya Anqara umid qilmoqda, deydi Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idiz.
It's already hard pressed to meet the requirements of these refugees.
Bu qochoqlarning talablarini qondirish bo'yicha bayonotlar yangrayapti. Ular mamlakat bo'ylab yoyilgan, Turkiyada jamiyatlar orasida ijtimoiy muammolarga sabab bo'lmoqda, deydi Idiz. Suriya urushining hali oxiri ko'rinadigan emas. Shunday ekan, Anqara xalqaro hamjamiyatning yaqin orada qochoqlar muammosi bo'yicha jiddiy yechimlarini olg'a surishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.